noastre a adus ceva. Tu ne-ai dăruit totul. Tu ne-ai dat făgăduințele. Tu te-ai descoperit. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. Inimile noastre sunt mișcate de toate acele lucruri pe care le-ai făcut. Și noi suntem aici în acest loc ca să îți mulțumim. Unde am fost noi? Noi am fost departe de Dumnezeu și de îndurarea Lui. Și unde suntem acum? O, Dumnezeule din ceruri, a fost lucrarea Ta. Tu ne-ai căutat și ne-ai găsit. Tu ai umplut un conținut dumnezeiesc în niște vase pământești și ne-ai transformat într-o seminție dumnezeiască, născuți din nou spre o speranță, spre o nădejde vie. Iubitul Domn primește astăzi rugăciunea din partea noastră și binecuvintează-ne din îndurarea Ta cea mare. Noi te rugăm de asemenea pentru decursul acestei adunări. Fii Tu cu noi. O, Doamne, Tu știi că eu sunt aici în acest loc fără să știu cum să se continue, dar Tu cunoști drumul, Tu cunoști timpul, Tu știi toate lucrurile. Noi credem, Te credem pe Tine și ne punem încrederea în Tine. Lăudat și slăvit să fie numele Tău. Amin. Haidem ca să mai cântăm corusul Eu Te Rog Pe Tine.
Drum bitte ich dich an, mein Gott, ich bitte an, aus tiefstem Herzen, wie ich kann, bitt ich dich, Jesus, an. Amen. Ihr mögt euch sitzen.
Lord, look. Noi suntem mulțumitori Domnului Dumnezeu pentru totul. Și noi nu primim nimica ca de la sine venit. Chiar și faptul că ne-am adunat astăzi aici în liniște este îndurarea cea mare care nu o pot cerceta. Fratele Branham spunea aseară în filmul, niciun om a căutat cândva pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a căutat pe noi. Noi cu toții ne-am rătăcit ca oile, fără un păstor, și eram pierduți. El ne-a căutat și ne-a găsit. Ne-a iubit și ne-a pus pe o pășune verde. Pe cum am auzit-o și aseară, în acea comparație, Domnul ne scoate din totul ce aparține lumii și ne pune pe o pășune verde. Și în aceste zile, noi putem ca să ne hrănim în aceste mari averi ale casei sale. Foarte scurt, aș dori ca să răspund la niște întrebări. Eu nu pot ca să le tratez pe toate. Unele sunt în limba franceză scrise. Ieri am fost întrebat, de asemenea și astăzi, de ce nu iau un pic de timp pentru niște discuții după o adunare. Dar eu nu vreau ca să fiu arogant să vă spun acest lucru de aici din față. Dar dacă eu sunt transpirat până pe piele și aproape că mai pot să stau în picioare, atunci după o adunare vă rugăm frumos, lăsați-mă ca să mă duc. Sunt frați aici în acest loc care stau la dispoziție. Nu trebuie ca să întrebi cine sunt ei, dar fiecare va ști în cine are încrederea, cu cine poate să vorbească. Și cel mai bun lucru ar fi dacă Domnul Dumnezeu ne-ar putea sluji în timpul predicii, astfel ca toate întrebările să fie primit un răspuns. și toate ghicitorile să fie rezolvate. Și noi, după predica, să putem merge drumul nostru. O rugăminte mi-a fost adresată și este următoarea. Cine vine în această clădire, în auditoriul acesta, să vină în fața Domnului, aici să nu se să nu fi purtate niște discuții private. Cine a intrat pe această ușă să ia loc, să-și deschidă Biblia și să vorbească cu Dumnezeu și să aibă o astfel o pregătire interioară ca să asculte după aceea într-o postură corectă cuvântul lui Dumnezeu. O altă întrebare este, de ce a permis Dumnezeu toate lucrurile peste Israel și așa mai departe? De ce există atâta necaz aici pe acest pământ dacă Dumnezeu hotărăște toate lucrurile? Dacă omenirea nu s-ar fi despărțit de la Dumnezeu, atunci toate lucrurile ar fi avut o altă față. Când noi în desăvârșire vom avea fiecare locul lui în împărăția lui Dumnezeu și când vom fi cu Domnul în veșnicie, atunci totul va fi în ordine. Toată paguba va fi refăcută și nu va mai exista nici moarte și nici necaz. Dumnezeu nu are nicio vină în necazurile acestea care sunt pe pământ. Dumnezeu nu le-a vrut, dar omul s-a despărțit de la Dumnezeu și el a căzut în aceste necazuri. Domnul a înfăptuit eliberarea și mântuirea și în curând noi o vom vedea cu ochii noștri și o vom și trăi în desăvârșirea împreună cu Domnul nostru. De asemenea, ne este adresată o întrebare din partea unui frate care s-a lăsat botezat, care a fost botezat înainte ca el să fi să se fi pocăit cu adevărat. De asemenea, eu îmi amintesc de o discuție cu un alt frate. El a fost botezat, adică și-a dedicat viața lui Domnului și el a folosit un cuvânt care mi-a plăcut. El a spus: fratele Frank, eu m-am pocăit, dar eu nu mi-am curățit încă viața. El a folosit acest cuvânt de a-și curăți viața. Eu m-am gândit, acest lucru sună bine. Oamenii pocăiți să-și facă rânduială în viața lor, să-și curețe viața lor și lucrurile care nu sunt aranjate să le aranjeze. Noi să nu ne continuăm drumul pe aceeași cărare lumească, ci ca niște oameni pocăiți să trăim o viață cuvincioasă. O altă întrebare cu privire la botez. Dacă un om nu ajunge la o liniște interioară că botezul pe care l-a făcut el este valabil și dacă omul este mișcat tot timpul și se tot întreabă a fost corect sau n-a fost corect, un astfel de om să o facă încă o dată, doar cu scopul ca să pună un capăt acestui necaz interior, ca să meargă după aceea bucuros pe drumul lui. O altă întrebare, de ce a fost botezat Israel pe Moise? Dacă am intra în această temă, ar fi o oră biblică lungă. Și această oră biblică nu este în programul nostru de astăzi. Eu cred că acel frate are atâta înțelegere. Se poate citi 1 Corinteni 10. Moise era salvatorul Israelului. Toți aceia care îl urmau pe Domnul credeau totul ce spunea Dumnezeu prin Moise și ce făcea prin Moise. În acest loc, noi intenționat sau chiar și condus de Duhul lui Dumnezeu, n-am reamintit tot timpul pe ucenicii lui Dumnezeu. Dar nu există o întâmplare în poporul Israel în care Moise să nu fi fost reamintit. El era o persoană centrală în poporul Israel. Din acest motiv este scris despre el. Și chiar textul, un proroc ca mine vă va trimite Dumnezeu din rândul fraților voștri. Tot astfel este situația și cu Avraam și cu alți bărbați ai lui Dumnezeu. Cum a zis și fratele Marco Vori, nu ei au adus ceva, ci Dumnezeu a pus-o în ei. Ei au fost purtătorii substanței dumnezeiești. Și în Psalmul 82, ei erau numiți Dumnezei, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu a venit în ei. Și dacă noi suntem numiți copii ai lui Dumnezeu, atunci nu din pricina noastră, ci fiindcă noi am fost născuți din nou, pentru o speranță, pentru o nădejde vie. Cu privire la Avram, eu mă gândesc la ceea ce a spus Iosua cu privire la Avram. În Iosua 24 citim de la versetul 2. Și versetul 3. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, părinții voștri, Terah, tatăl lui Avram și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului, poi frat și slujeau altor dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului. I-am înmulțit sămânța și i-am dat pe Isaac. Dacă noi permitem ca acest text să intre în inima noastră, ne dăm seama că nu Avram l-a căutat pe Avram, ci Domnul s-a descoperit lui Avram. Ca din cer senin. El era acolo în acel loc, în mijlocul poporului său, de partea cealaltă al râului Eufrat și slujea împreună cu Nahor altor dumnezei. Dar după aceea, când Domnul Dumnezeu i s-a descoperit, el a lăsat totul în urma lui și a slujit unicului Dumnezeu adevărat. Tot astfel este și situația în viața unui om care devine credincios. El iasă și renunță la totul, astfel ca să poată sluji din toată inima lui Dumnezeu. Astăzi noi vom discuta foarte scurt despre întâmplările care s-au întâmplat în ultimul timp și încercăm cu ajutorul Sfântei Scripturi să aducem o claritate în ceea ce, adică în ceea ce are loc la ora actuală. Noi am auzit multe lucruri, am văzut multe lucruri, am trăit multe lucruri și în special când este vorba despre poporul Israel, atunci noi devenim foarte atenți. Ceea ce se întâmplă cu popoarele noastre este pe locul al doilea în viața fiecărui credincios. Ceea ce se întâmplă cu Israel este pe prim plan, căci Israel este poporul ales al lui Dumnezeu. Și chemările lui Dumnezeu sunt irevocabile. El, prin dragoste pentru noi, pentru un puțin timp, le-a întărit inimile, astfel ca și noi să putem intra la Domnul. Și când numărul neamurilor a intrat, numărul întreg a intrat, iar după aceea Israelul va fi salvat în întregime. Eu mi-am făcut câteva notițe. Sunt niște lucruri paralele din trecutul apropiat pe care și noi le vedem recapitulate în prezentul, în timpul nostru prezent. În 29.9.38, premier-ministrul Chamberlain a zis în München, eu mi-am notat acest lucru, pace în timpul nostru. 40 de zile mai târziu, sinagogile ardeau, 11 luni mai târziu începea cel de-al doilea război mondial. Sloganul era pace în timpul nostru, iar după aceea necazul era peste oameni. Oamenii nu sunt hotărâți pentru acel scop ca să aducă pacea. Noi avem unul singur pe care îl numim Împăratul Păcii. Doar El singur poate să dăruiască o pace adevărată și statornică în inimile oamenilor și între națiuni. În 13 septembrie 93, tratatul istoric a fost semnat în Washington și ce era spus? Pace în timpul nostru. Pace în timpul nostru. Același slogan care a fost folosit în Washington. Și cine a fost un pic de atent și dacă are și el o arteră politică undeva, acela trebuie ca să fie observat că imediat după o săptămână, în 19 septembrie 93, a avut loc o conferință în Cairo cu 19 miniștri de externe al lumii arabe, în care Arafat și-a prezentat programul său, care l-a prezentat deja în 74, și anume cucerirea întregii Palestine. Oamenii nu știu și Israelul încă nu prea știe ce face. Dacă te gândești că 120 au dreptul de vot în Knesset și 61 au votat pentru aprobarea tratatului cu o voce adică peste 50, adică 51%. În 67, Arafat și-a făcut cunoscut planul său, în 74 l-a recapitulat și acum, în data de 19 septembrie 93, în Cairo, l-a proclamat din nou. Și știți ceva? Acest bărbat a făcut o stemă pe drapelul propriu și anume întregul Israel este pe acest drapel. Întregul Israel este pe stema palestinenilor. În ochii lor acesta este statul lor, adică Palestina. Și el a făcut cunoscut planul său treptat. De prima dată Gaza și Ierihon, după aceea Ierusalimul și întregul Israel. Toată lumea privește și ești neotărât. N-ai niciun răspuns la aceste întrebări și la ce se întâmplă acum. Prin urmare, în data de 1 octombrie 93, 46 de miniștri ale finanțelor au fost reuniți în Washington și s-a luat hotărârea ca 2 miliarde de dolari să fie date domnului Arafat pentru zidirea sau rezidirea Palestinei. Israelul a dat numărul cel mai mare. Chinezii au spus, șarpele pe care eu l-am hrănit m-a mușcat. Este de neînțeles ca refugiul a dat 7 milioane și Israelul a dat 70 de milioane. Pentru noi este de neînțeles, dar poporul Israel, care a trecut prin toate războaiele, prin toate prigoanele, este un popor smerit și chinuit. Nu există un alt popor pe pământ comparabil cu acest popor Israel. Ei sunt obosiți de război, de luptă. Ei speră ca după tot necazul că eventual ar putea ca să meargă bine. Dar nu va merge bine. Nu va merge bine. Și dacă acum privim faza a doua, și anume schimbul diplomatic și recunoașterea diplomatică între statul Israel și Vatican, sau statul Vatican, 6-7 luni în urmă eu am scris-o, de prima dată vine recunoașterea diplomatică între Israel și statul Vatican, iar după aceea urmează tratativele conform Daniel 9:27. Atunci este făcut legământul. Noi ieri am reamintit-o deja, sau azi înainte de masă, că Israelul a avut scris în acest tratat că Ierusalimul va fi capitala veșnică nedespărțibilă al Israelului. Și acest pasus, acest paragraf, trebuia ca să fie șters din acel tratat. Vaticanul a fost împotrivă, n-a fost de acord. Vorbitorul Vaticanului a spus, Vaticanul pretinde niște suprafețe mari în Israel. Și acum vine ce vine. Acum vin tratativele, tratativele între Israel și PLO. Este scris negru pe alb că cel târziu, după 3 ani sau în 3 ani, trebuie ca să înceapă tratativele cu privire la Ierusalim. În cel mult 3 ani trebuie ca să se poarte discuțiile între PLO și Israel cu privire la Ierusalim. Papa care va face și el călătoria lui ca să îmbete un pic poporul, toată lumea privește spre el. El va trimite și delegația lui și o va informa. Iar după aceea se va purta discuția de 3. În această discuție de 3 nu va fi vorba doar despre 3 oameni sau 3 politicieni sau 3 societăți, ci va fi discuția despre iudaism, creștinism și despre islam. Și în acest tratat cu privire la Ierusalim se va hotărâ cu privire la Ierusalim și Israel care locuri aparțin cui. Noi cu toții care am fost în Israel, și eu cred că acum în mai anul 94 vom mai face încă o călătorie. Eu sunt foarte întristat despre lucrurile care se petrec, dar noi vedem încotro merge drumul. Acum în ultima fază va fi vorba ca tratativele să fie purtate și salamul sau pâinea este împărțită, creștinii primesc locurile lor și clădirile lor, iudaismul primește locurile lor și islamul primește și el locurile lor, lui. În acest tratat, lucrul cel mai important va fi că poporului Israel îi se va da dreptul ca să-și rezidească templul. Și din acest motiv, Israelul renunță la totul și este de acord cu toate propunerile cu privire la pe care noi nu le înțelegem. Dar fiindcă Dumnezeu încă nu a intervenit în această istorie, noi trebuie ca să acceptăm lucrurile așa cum vin. Eu aș fi vrut ca să folosesc și noțiunile fratelui Branham și ca să vi le citesc, că fratele Branham în cele trei predici cu privire la cele 70 de săptămâni ale lui Daniel spune de repetate ori: când Dumnezeu va începe săptămâna a 70-a cu Israel, atunci biserica nu mai este pe pământ. Acum noi trebuie ca să fim atenți. În această broșură eu voi avea un desen cu împărțirea exactă al timpului și fiecare își va putea da seama care este situația lucrurilor și unde este locul fiecărui lucru. Dar astăzi putem ca să spunem deja următorul lucru. Noi acum intrăm cu adevărat în ultima fază, înaintea revenirii Domnului nostru. Și noi trebuie ca să înțelegem pur și simplu că lucrurile nu vor decurge în acest mod în continuare, ci Domnul Dumnezeu își va duce la împlinire planul lui veșnic cu Israel și cu biserică și îl va duce la desăvârșire. În prorocul Daniel eu am citit în capitolul 5, acolo este scris în ultimul verset cuvântul Peres, același nume pe care îl are acum ministrul de externe al Israelului. Aici în Daniel 5, versetul 28, bine ar fi ca să citim chiar de la 25, din cauza legăturii de ansamblu. Iată însă scrierea care a fost scrisă: Mene, mene, tekel, uparsin. Deci numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tălcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Tekel sau cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Peres sau împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Câteodată noi ne mirăm de ce vin lucrurile în acest mod, precum se tot spune și în știrile mondiale. Cu privire la nume, de exemplu Avraam, 7 litere. El era Abraham, fără H. Și eu nu știu dacă am spus-o în acest loc cândva vreodată, dar numele Branham la început era fără H scris. În familia Branham a existat mult necaz. Unul a omorât pe cineva într-o ceartă și înaintașii Branham au plecat dintr-un stat în celălalt și au mai adăugat un H, astfel ca ei să nu fie găsiți atât de repede. Și fratele nostru William Branham s-a născut deja cu H, cu cele 7 litere. Abraham, fără H, cu 6 litere, iar după aceea cu H, cu 7 litere. Fratele Branham spune, din acele zile când Domnul a dat făgăduința lui Avram, nu a mai existat un bărbat în toată istoria bisericilor cu AHM la sfârșitul cuvântului. Doar în generația noastră a existat acest bărbat. Pentru fratele Branham Acest fapt a avut o importanță foarte, foarte mare. Acum noi ajungem la acest loc care ne mișcă atât de mult. Noi, ca observatori pe zidurile Sionului, trebuie ca să fim atenți și să purtăm de grijă ca poporul lui Dumnezeu să fie informat la timp și corect. Noi mulțumim Domnului pentru informațiile lui Dumnezeu pe care le avem. Nu fiindcă noi am fi adus-o, ci fiindcă noi o regăsim în cuvânt. Foarte clar poți vedea că acum nu se întâmplă mult cu Israelul, dar va fi o discuție mare cu privire la Ierusalim. Sunt două lucruri pe care noi trebuie ca să le despărțim. Un lucru se va învârti în jurul Ierusalimului. Și când este vorba despre Ierusalim, noi, adică planul lui Dumnezeu, mai are în total 7 ani plănuite pentru Israel. Prima parte de 3 ani și jumătate pentru slujba celor doi proroci, iar a doua parte, chinurile, prigoana cu mulți martiri din rândul celor 144.000 care vor ajunge după aceea la credință. Atunci legământul este la jumătatea lui și va fi desfințat. În această legătură, noi trebuie ca să ținem minte de următoarele cuvinte biblice. De exemplu, din prorocul Ezechiel 39, ultima parte al versetului 9, și 7 ani vor face focul cu ele. După acea luptă care se va duce din cauza Ierusalimului, dar după aceea mai sunt 7 ani. În acești 7 ani poți face foc încă 7 ani. Acest lucru se va și întâmpla precum este scris în cuvântul lui Dumnezeu. 7 ani, 7 ani vor face focul cu ele, cu aceste arme. Dar 7 luni, în versetul 12 este scris, 7 luni îi va îngropa casa lui Israel ca să curețe țara. Acesta este un lucru. Când vine ultimul lucru, și anume lupta de la Armagedon, este în nordul Israelului, în șesul Iesrael. În șesul Iesrael. Acest lucru noi îl putem reciti în prorocul Ioel și în alte locuri biblice. În Ioel 4, acolo trebuie ca să fiți foarte atenți că în alte traduceri, în alte limbi, versetele sunt altfel aranjate. Sunt 3 capitole, iar la noi sunt 4 capitole. Aici, în Biblia germană, este scris în Ioel 4, începând cu versetul 9, vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul, treziți pe vitejii să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Fiarele plugurilor voastre, prefaceți-le în săbii și cosoarele în sulițe cel slab să zică, sunt tare. Grăbiți-vă și veniți, toate neamurile, de prin prejur, și strângeți-vă acolo, pogoară. Doamne, pe vitejii tăi, acolo pogoară, Doamne, pe vitejii tăi, să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat. căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de prin prejur. Dacă noi am citit până la sfârșit acest text, atunci ne dăm seama că o avem de a face deja cu ziua Domnului. Este scris în versetul 14, vin grămez în valea judecății, căci nu o lucrare mare împotriva Ierusalimului, ci atunci împăratul Nordului și toate popoarele împreună cu el se vor aduna în acel loc, din răsărit Eufratul va fi uscat și ei vin din răsărit și se vor întoarce și vor pleca către Damasc, dar Damasc e posibil ca să cadă sau să fie nimicit deja în prima luptă. Atunci Domnul îi va îngropa pe toți. El atunci va chema păsările cerului și va spune, mâncați carnea, căci eu v-am pregătit o masă pe pământul Israelului. Voi veți vedea că aici în Ioel 4 deja este anunțat în versetul 15, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea, Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile și pământul, dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion. Acesta este direct sfârșitul. Și după această luptă de la Harmagedon, nu trebuie ca cineva să mai ardă 7 ani niște arme. Atunci nu mai există acest timp la dispoziție, ci atunci cade foc și pucioasă din cer și totul într-o lovitură este la sfârșit. S-a terminat. Înmormântarea nu o fac oamenii acolo atunci, ci Dumnezeu poartă această grijă. Iar după aceea vine și reînnoirea totală și renovarea totală, astfel ca mileniul păcii să poată începe. Abia după cele 1000 de ani vine ultima judecată și cerul nou și pământul nou. Chiar după aceste 1000 de ani, Satana va fi eliberată conform Apocalipsa 20 și va duce în eroare toate popoarele care nu l-au primit pe Hristos, dar au trăit încă pe pământ în timpul acestor 1000 de ani peste care noi am domnit. Ei trăiesc cum trăiesc și astăzi, dar ei nu găsesc legătura cu Dumnezeu, căci legătura cu Dumnezeu și între Dumnezeu și omenirea a avut loc doar în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și doar cine îl primește pe El, îl poate primi pe Dumnezeu. Și cine îl vede pe Iisus, îl vede pe Tatăl. Și astfel primește o legătură directă cu Dumnezeu. Și primește și viața veșnică prin îndurarea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie ca să mai intrăm în multe detalii în această temă. Noi vom face cunoscut acest lucru, vom scrie despre aceste lucruri. Eu v-am spus ce era mai important. Noi nu am venit astăzi ca să facem acum să spunem totul astăzi. Noi ne bucurăm însă că Dumnezeu ne-a dăruit îndurarea Lui ca în aceste zile să o observăm într-un mod corect. Cum am spus eu deja ieri, nu este scris că Gaza, Jericho sau West Bank să devină o piatră grea pentru toate popoarele, dar este scris că Ierusalimul va deveni o piatră grea pentru toate popoarele. Nu Betlehemul, nu Ierihonul, nu un loc oarecare sau un alt oraș, ci Ierusalimul. Eu vă citesc acest lucru din cuvântul lui Dumnezeu, din Zaharia, capitolul 12, în versetul 3. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Astăzi, toate popoarele sunt în ONU și dacă ia naștere din nou o rezoluție, numărul cu tare și cu tare, și dacă gremiul cel mai înalt hotărăște acest lucru, atunci domnul Boutros Ghali spune, astfel s-a hotărât, astfel noi o vom face. Și atunci ei spun, noi am dus la împlinire rezoluția cu privire la Saddam Hussein. Israelul nu este o excepție. Acum, noi, în urma acestei hotărâri, vom lucra. Iar după aceea, Dumnezeu va lucra. El va lupta. Mie îmi pare rău de Israel, fiindcă Dumnezeu încă nu a intervenit în situația aceasta mondială, adică al israeliților. Încă măhrama lui Moise este peste fața lor. În timpul Domnului, ei ziceau că Moise a zis, și este scris, învățații s-au așezat pe scaunul lui Moise. Dar ei n-au recunoscut timpul despre care a prorocit Moise și nici măcar nu l-au recunoscut pe acela pe care Moise l-a anunțat, despre care Moise a prorocit. Tot asta se întâmplă și astăzi, că oamenii nu pot rândui ce se întâmplă astăzi. Ei șed pe scaunul prorocilor și apostolilor, dar doar atunci când primești învățătura din partea lui Dumnezeu și când ești introdus în cuvânt, de altfel Dumnezeu nu poate ca să dea mai departe vreo învățătură. De altfel, aceste păreri rămân doar niște perori proprii, peste tot se tălmăcește, tălmăcirile cele mai rele sunt cele despre Anticrist, ele sunt de căutat între iudei sau la musulmani, dar în niciun caz să nu-l cauți acolo unde este de găsit. Oamenii sunt beți, fiindcă ei au băut din paharul curviei roman. Și cine bea din acest pahar, acela nu are o orientare duhovnicească, fără ca să cunoască direcția corectă. Iar după aceea, cei binecuvântați din partea lui Dumnezeu, reformatorii, în special în Germania și în Elveția, în timpul reformei, Domnul le-a deschis ochii și ei au cunoscut pe acela pe acel bărbat care se preînalță peste tot ce este Dumnezeu și slujbă dumnezeiască. Nu există altul aici pe acest pământ care poate să îndeplinească această funcțiune, precum este scris și în Apocalipsă: orașul cel mare care stăpânește peste toți împărații pământului. Spuneți-mi un alt oraș, Mr. Clinton, n-are ce să zică în America, și Mr. Cole mai arde și el aici în Germania câteodată de n-are ce să spună. Cine crede astăzi și cine mai privește politicienii? Singura voce care mai este auzită este vocea Vaticanului. Tot astfel noi vedem că aceste lucruri sunt conform Scripturii și ele apar pe ecran. Și profeția timpului de sfârșit cuprinde în principal Israelul și după aceea și cu Biserica Romană. Noi nu dorim acum astăzi să intrăm în aceste detalii, fiindcă am scris deja despre aceste lucruri. Dar cu adevărat, situația este așa că nicio altă țară a lumii l-a preînălțat pe Papa din Roma precum a făcut-o patria noastră germană. Ați știut voi că au existat papi germani? Ați știut voi că au existat împărați germani în Sfânta Împărăție Romană de naționalitate germană? Scuzați-mă, cei din Franța și cei din Italia, scuzați-mă toți care veniți din altă țară, dar nu a existat niciodată o Sfântă Împărăție Romană de naționalitate franceză sau engleză sau italiană sau de o altă naționalitate. Dar a existat un timp îndelungat o Sfântă Împărăție Romană de naționalitate germană. Și acum, din nou, este această împărăție. Există din nou. Rana este vindecată. Eu m-am gândit la ultima vizită al împăratului Wilhelm în Ierusalim în 1898. El era un protestant și avea inima la locul corect, de asemenea și împăratul Georg al V-lea, care a venit la Ierusalim și a zis: stimate doamne și stimați domn, ceea ce numiți voi aici locul de înmormântare al lui Iisus Hristos, acest lucru nu este adevărat. Acela a fost bărbatul care s-a dus afară pe dealul Golgota, și el a găsit adevăratul mormânt, pe care și noi l-am vizitat de multe ori. Toți turiștii merg undeva în mijlocul Ierusalimului, acolo este o catedrală mare, acolo merg câteva scări în jos și din nou și mai în jos, după aceea se spune, acolo a fost înmormântat Iisus Hristos. Aceasta este o minciună, cum sunt și toate celelalte povestiri. Dar au existat niște oameni în istoria care s-au gândit corect și au recunoscut totul într-un mod corect. De prima dată noi am observat și aici, în țara germană, de prima dată împărțirea în catolici și protestanți, după aceea împărțirea în est și vest, și acum rana aceasta este vindecată, împărțirile au luat un sfârșit. Nu de mult eu am purtat o discuție cu niște oameni înalți și acolo a zis unul: domnul Frank, nu este situația așa că drumul comun al bisericilor a fost mult mai lung decât drumurile despărțite ale bisericilor? Voi știți, peste tot găsești vocabularul corect ca să înfrumusețezi un pic situația, astfel încât ca să-i poți duce în eroare pe toți. Pe noi nu ne deranjează cât de lung a fost drumul comun sau cel despărțit. Noi suntem interesați ca Dumnezeu își pretinde are pretenții asupra bisericii lui și noi trăim astăzi și în aceste zile noi am primit cuvântul Domnului și l-am auzit și din acest motiv noi am ieșit din toată deșertăciunea aceasta. Și prin adevărul dumnezeiesc, noi suntem în acest adevăr și vom fi regăsiți în acest adevăr. Până la sfârșit, Dumnezeu la început a despărțit lumina de întuneric. Și acest lucru El o face și astăzi încă. Acolo unde cuvântul Său profetic este descoperit în importanța Lui, acolo acest cuvânt strălucește ca o lumină puternică într-un loc întunecos. Și precum v-am mai spus-o eu deseori, există multe biserici, așa zise biserici ale Evangheliei de pline. Unii se numesc apostolice, celelalte Iisus only, și mai există multe altele. Unii botează pe numele lui Iisus Hristos, dar se sărbătoresc pe ei înșile. Dar pe aceia care sunt trimiși de către Dumnezeu, care au o slujbă profetică, îl refuză. Și eu, fără ca să judec, pot ca să spun, aceștia nu sunt copiii al lui Dumnezeu, ci sunt nepoții lui Dumnezeu. Au existat niște timpuri în care Dumnezeu, prin Duhul Său, a chemat la viață diferite treziri, ei au avut descoperirea din partea lui Dumnezeu, dar astăzi, mai mult sau mai puțin, este o învățătură, o formă evlavioasă, fără un conținut dumnezeiesc, fără viață dumnezeiască, fără legătură directă cu Dumnezeu. Și în acest loc ne trebuie ca să fim foarte, foarte atenți. Acești oameni, chiar dacă au dreptate din punct de vedere exterior, dar dacă ei nu au legătura cu partea profetică în timpul nostru, atunci lor le lipsește ceva. Credeți-mă, aici nu este vorba despre un bărbat trimis de Dumnezeu. Aici este vorba de lucrarea a lui Dumnezeu în zilele noastre. Cum i-a plăcut lui Dumnezeu să trimită ucenicii și prorocii lui târziu și devreme, tot astfel i-a și plăcut ca să trimită prorocul și ucenicul său și astfel se împlinește cuvântul: cine primește pe un proroc, fiindcă este un proroc, acela va primi răsplata unui proroc. Tot astfel cum prorocii au primit descoperirea dumnezeiască, tot astfel vor primi și ei această descoperire dumnezeiască ca răsplată. Toți aceia care primesc cuvântul care a fost descoperit unui proroc, ei pot ca să-și închidă ochii, însă inimile lor se deschid larg și descoperirea prin Duhul intră în acești oameni. Tot astfel noi și observăm că aceasta nu sunt doar niște învățături, câteva învățături biblice, ci acesta este hotărârea de mântuire a lui Dumnezeu, care este și care trebuie să fie vestit acum la sfârșit. Și dacă noi facem un statement că nu a existat cândva un timp în istoria mântuirii în care planul de mântuire al lui Dumnezeu să fie descoperit până în ultimele detalii și să fie prezentat atât de exact, atunci eu vă rog ca să mă credeți. Niște oameni mari în istoria bisericii nu au avut această privire de ansamblu, fiindcă timpul potrivit încă nu era sosit, dar astăzi, noi nu trebuie ca să mai tălmăcim, astăzi este de ajuns, dacă ne deschidem ochii noștri și urechile noastre și inimile noastre, atunci noi vedem cum toate lucrurile se potrivesc, își iau drumul, adică dezvoltarea lor, și noi nu exagerăm dacă spunem, noi ne aflăm în mijlocul sau în centrul împlinirilor profețiilor biblice. În prorocul Daniel, chiar la sfârșit, i s-a spus, chiar în ultimul verset, în ultimul capitol, Daniel 12, versetul 13, iar tu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Daniel a văzut acest lucru, ceea ce vedem noi parțial împlinit în fața ochilor noștri. Și noi credem că restul care încă nu s-a împlinit, se va împlini într-un timp foarte, foarte scurt. Eu nu fac parte din rândul acelora care spun un an sau o dată oarecare, fiindcă nu cunoaște nimeni data exactă. În tratativul respectiv este vorba că în decursul a trei ani se vor purta discuțiile cu privire la Ierusalim, dar acest lucru se poate întâmpla și în 5 ani, sau în 2 ani, sau mai repede. Noi nu dorim ca să speculăm, dar timpul este zis, doar poate să mai dureze. Este mult mai bine dacă noi așteptăm aceste lucruri mai degrabă, în situația ca să vinim prea târziu. Noi vedem că acești domni nu se joacă și peste tot este o lucrare serioasă. Dacă se vor duce niște tratative cu privire la Ierusalim și ei nu ajung la înțelegere, atunci ce se întâmplă? Atunci se va întâmpla ceea ce Arafat a spus-o în toți anii trecuți. Și lucrul cel mai rău este că deja în conferința, în data de 19 septembrie 93 în Cairo, el a anunțat deja din cele 2 miliarde de dolari, 75% se vor folosi pentru înarmare. Și el a numit un număr de 30.000 de soldați care vor fi chemați în armată și vor fi aleși doar niște bărbați între 18 și 30 de ani și anume doar aceia care au fost în timpul tinereții sau când au fost maturi într-o închisoare în Israel. Aceasta este declarația oficială. Acum închipuiți-vă ce mânie s-a ansamblat în acești tovarăși. Ei au trăit în Israel, în închisori, iar după aceea sunt aleși ca ei să fie soldați. Când noi am fost aleși pentru armata germană hitleristă și noi am îmbrăcat această uniformă, aceasta este mentalitatea germană. Fiecare națiune are un duh oarecare, a zis fratele Branham. Germanii au un duh militar. Din acest motiv, ei au început cel din tâi și al doilea război mondial, dar le-au și pierdut. În orice caz, noi vedem ce se întâmplă acolo. Doar bărbați care au fost în închisori israelite sunt alese pentru această trupă de 30.000 de soldați. Ce vă închipuiți voi, cu ce supărare și cu ce hotărâre vor merge aceștia în război? Și ministrul al apărării naționale din Israel a anunțat că își va reduce trupele lui la numărul de 18.000. Și eu m-am gândit, dacă oamenii ăștia nu știu să facă altceva, atunci ei micșorează armata israelită. Israeliții sunt de acord să deie 70 de milioane palestinenzilor și tot ei își reduc armata. Și eu, dar eu cred că toți aceia care fac parte din rândul poporului lui Dumnezeu s-au rugat pentru poporul lui Israel în aceste zile. Și tot astfel noi ne vom ruga și în continuare. Dar noi vedem în ce mod decurge timpul sfârșitului. Pe de o parte, o parte este slăbită, partea cealaltă este întărită, dușmanii sunt lăsați până la poarta orașului, ba îi mai ajuți cu niște milioane, astfel că ei să aibă un joc ușor. Pentru noi, un lucru de neînțeles, dar probabil este o parte al planului lui Dumnezeu. Atunci și Israelul va recunoaște, nu prin puterea armatelor, nici prin puterea noastră, ci din partea lui Dumnezeu vine mântuirea noastră și salvarea noastră. Încă un cuvânt din Galateni, noi am auzit deja acest cuvânt din partea fratelui nostru Marco Vori din Finlanda. Aici este scris în Galateni 4, este scris începând cu versetul 22, căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Amin, amin. Aceasta este deosebirea mare între Israel și toți urmașii lui Ismail. Acolo în New York, Arafat a spus, acum noi am pus picioarele noastre pe pământul tatălui nostru Avram. Eu acum vă citesc cuvântul pe care premierul Israelului l-a citit în limba engleză. El a deschis Eclesiastul 3 și a citit din Eclesiastul 3, versetul 8. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui, războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Cu acest verset el a vrut ca să dovedească biblic că ei, pentru orice preț, doresc ca să facă pace, țară pentru pace, monezi pentru pace. Bineînțeles, el își închipuie ceva, se bazează pe un cuvânt, cuvântul este adevărat. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui, războiul își are vremea lui. Și pacea de asemenea își are vremea ei. Dar, cum am reamintit deja de două ori, încă Israelul are mahrama peste inimile lor. Ei lucrează precum cred ei că ar fi bine. Aici, în Galaten, Pavel a scris, Avram a avut doi fii. Amândoi erau fii aceluiași bărbat. Unul era cum erau toți ceilalți, dar al doilea era pe baza unei făgăduințe dumnezeiești. Și împreună cu această făgăduință a venit și binecuvântarea. Și împreună cu binecuvântarea toată moștenirea a lui Avram. Moștenirea întregii averii a lui Avram. Tot astfel este situația și astăzi. Noi suntem copii ai făgăduinței. Fiindcă noi am crezut și credem și primim cuvântul făgăduinței a lui Dumnezeu. Eu vă mai citesc acest lucru încă o dată din Galaten 4, de la versetul 28 până la 29. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse din chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. astăzi, șeful partidului Hezbollah, când a aflat despre situația cu Vaticanul și Israelul în legătură cu legăturile diplomatice, Vaticanul a făcut greșeala cea mai mare din întreaga istorie. El s-a pus de parte Israelului ca să acopere toate crimele odioase pe care le-a făcut Israelul și să le justifice, ca să le acopere. Dar Israelul nu a făcut astfel de crime odioase, ceilalți le-au făcut. Dar noi observim, dacă un om este strâmb bobinat, atunci el întoarce toate lucrurile cu capul în jos. El spune că ceilalți au făcut ceea ce a făcut el de fapt. Aceasta este o povestire vece. Această pălărie o pot spune în capul oricărui om. Dar Dumnezeu să ne dăruiască îndurarea Lui, astfel încât noi să vedem prin această lucrare. Și noi să spunem, așa trebuie ca să fie, așa trebuie ca să rămână, astfel ca Scriptura să se împlinească. Chiar dacă ne cuvine sau nu ne cuvine, situația este așa și noi ne supunem Domnului Dumnezeului nostru. El să ne trezească prin situația și prin întâmplările care se întâmplă astăzi și să ne scrie în inimile noastre: poporul meu, pregătește-te ca să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Timpul este cu adevărat foarte, foarte scurt și noi apelăm la alții, fiindcă noi nu știm cât de urgente și rapide vor fi duse tratativele. Nouă ne-a fost spus, 17 luni s-au dus tratativele anterioare. Și după noi nu știm sau câte luni și ani durează încă. Haidem ca noi să o luăm într-un mod serios cu felul de a-L urma pe Dumnezeu. Și noi să-I slujim și să trăim într-un astfel de mod ca noi să fim gata în orice zi ca să-L putem întâlni, precum zice și Sfânta Scriptură: dacă voi vedeți că toate aceste lucrurile se întâmplă, atunci voi să vă rugați ca să primiți puterea, ca să scăpați de toate cinurile acestea care vor veni, ca să puteți sta în fața Fiului Omului. Dragii mei, noi nu pipăim sau căutăm ceva, ci noi o spunem ca un cuvânt al lui Dumnezeu. Profeția timpului de sfârșit se împlinește în fața ochilor noștri. Și cine dorește ca să-I slujească lui Dumnezeu, acela trebuie ca să înceapă deja astăzi. Și acela care se hotărăște ca să meargă pe drumurile lui, acela trebuie să suporte și necazurile. Acesta este timpul deciziei noastre, pentru și cu Dumnezeu. Noi să o luăm în serios, fiindcă noi am recunoscut că ceasul lui Dumnezeu se apropie de sfârșit și countdown-ul deja este de auzit. Ferice de poporul lui Dumnezeu care în aceste zile a văzut lumina cuvântului profetic și a văzut și împlinirile profeției biblice. Au primit învățătura biblică, dar ei se și întreabă și spun: o, Doamne, dacă situația într-adevăr este atât de departe, astfel ca sfârșitul tuturor lucrurilor a venit peste noi, atunci dăruiește-mi mie îndurarea ca să rămân clar și treaz în cap și să te urmez pe tine prin ascultare și să umblu cu tine în ascultare. Și eu cred că Dumnezeu ne va ajuta ca noi să reușim să facem acest lucru. El o va face în noi prin îndurarea Lui. El dăruiește voința, dar El dăruiește și desăvârșirea. Dorești tu, El dorește. Și fiindcă El vrea, atunci vrem și noi. Din acest motiv, dorim ca să-i mulțumim astăzi, din adâncul inimilor noastre, pentru claritatea pe care El ne-a dăruit-o prin îndurarea Lui. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Haidem ca să cântăm împreună și un corus și după aceea să ne rugăm cu toții împreună. Dar să ne ridicăm vocile noastre nu doar la cântare, ci și în timpul rugăciunii. Cine spune un corus? Așa cum sunt, așa trebuie ca să fie.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm noch einmal. So wie ich bin, so es sei nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Lasst uns jetzt.
Haidem ca să ne rugăm. Noi ne rugăm cu toții împreună. Credinciosul Domn și Dumnezeu, din toate inimile noastre noi îți mulțumim pentru cuvântul veșnic valabil și viu. Cuvântul tău veșnic valabil și viu. Noi îți mulțumim fiindcă tu ne-ai uns ochii, ne-ai deschis inimile, ne-ai dăruit credința. Iubitul Domn, noi îți mulțumim pentru partea profetică al istoriei de mântuire. Noi îți mulțumim pentru slujba profetică în timpul nostru, pentru cuvântul profetic, pentru toată privirea de ansamblu pe care Tu ne-ai dăruit-o din îndurarea Ta. O, Domnul Dumnezeul nostru! Adu-ți aminte de poporul tău, Israel. Adu-ți aminte de biserica ta. O, Doamne, ocupă-te tu personal de lucrarea poporului tău. Noi te rugăm, ajută-ne și binecuvintează-ne din îndurarea ta. Ție, Dumnezeului atotputernic, noi îți spunem, îți aducem mulțumirile noastre în scumpul și sfântul nume al lui Isus. Isus este bucuria mea. Isus să fie totul pentru mine. O, Doamne, Tu umbli în mijlocul bisericii Tale. Tu vorbești, Tu lucrezi, Tu binecuvintezi, Tu salvezi și Tu eliberezi. O, Doamne, Dumnezeul nostru, astăzi ai lucrat o decizie în noi. Noi ne-am decis ca să te urmăm pe tine, să te credem pe tine, să-ți slujim, să te ascultăm. O, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu să ai cărarea Ta cu poporul Tău, cu biserica Ta și cu Israelul. Ție, noi îți aducem mulțumirile noastre. Laudă, cinste și rugăciunea pentru totul în numele sfânt al lui Iisus. Și tot poporul să spună Haleluia. Amin. Haleluia. Amin. Lăudat și slăvit să fie Domnul, Dumnezeul nostru. Haleluia. O, Dumnezeule, fii Tu acum în această liniște, fii Tu lucrător, tot astfel cum ai făcut-o și la Ilie, astfel ca adierea al Duhului Tău să cuprindă interiorul nostru. O, Doamne, sfârșitul timpului de sfârșit a sosit. Venirea Ta este foarte, foarte aproape. Noi Îți mulțumim și noi Îți aducem rugăciunile noastre. Aleluia! Aleluia! Numelui Tău minunat și Sfântului Tău nume a Lui Iisus. Aleluia! Haidem ca să cântăm împreună: Iisus este fericirea mea. Iisus să fie totul pentru mine. Cine cunoaște acest corus?
Iisus ist mein Glück allein. Iisus soll mein alles sein. Iisus umstimmt alle ein und ehret seinen Namen. Iisus ist mein Glück allein. Iisus soll mein alles sein. Jesus, umstimmt alle ein und ihre seinen Namen. Preis sei Gott.
Cinste lui Dumnezeu, cinste lui Dumnezeu. A putut Domnul să ne vorbească? Am fost atinși în interiorul nostru? Am recunoscut și mai bine timpul în care trăim decât mai înainte? Cu siguranță, lăudat să fie numele Domnului. Acum, în seara, azi, la 7:30, vom avea cina, o adunare scurtă, iar după aceea vom sărbători cina. Noi vă invităm pe toți. Doar trebuie ca să veniți la Domnul, prin credință, cu o inimă cinstită și să-i spuneți: O, Doamne, Tu ai murit pentru mine pe crucea de pe Golgota. Tu ți-ai vărsat sângele Tău cel sfânt ca să-mi dăruiești mie iertarea, îndurarea, mântuirea și viața veșnică. Nu treceți pe lângă această ofertă și mulțumiți Domnului că El a făcut-o. Ar fi frumos dacă noi deja dinainte ne-am aduna în liniște și prin rugăciune, noi dorim ca și corul să cânte și alții pot ca să-și aducă instrumentele, să ia loc acum aici în primul rând. Totul să fie într-o armonie și să se petreacă într-o armonie dumnezeiască. Cântatul, predicatul, ascultatul, totul să fie armonios, dumnezeiesc și să fie totul în concordanță. Dumnezeul nostru este Dumnezeu credincios și precum am citit noi în Isaia 41, noi nu trebuie ca să privim speriați în stânga și în dreapta. Domnul spune: Eu sunt Dumnezeul tău. Eu sunt cu tine. Nu fi întristat. Tu să ai curaj. De fapt, noi ar trebui ca să ne bucurăm că noi trăim la sfârșitul acestui timp. Că am sosit la sfârșitul acestui timp. Ce mai caută credincioșii aici, pe acest pământ? Ei nu se potrivesc nicăieri, în nicio biserică, în nicio reuniune, în nicio firmă. Peste tot ei sunt un corp străin. Ei nu se prea potrivesc. Aici nu este locul nostru, ci acolo sus, la Domnul. Patria mea este acolo sus. Acolo nu știi nimic despre necazuri și chinuri. În curând, în curând, cât de frumos! Haidem ca să cântăm acest corus frumos!
O, wie schön, werden wir auf dort jubend eingehen. Bald ja bald, schön, werden wir auch der Jugend ein Kind. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch der Jugend ein Kind. Bald, ja bald.